kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa mixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hamma sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamooltan. Kamisa bitooteessa 18 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Sudaan falmii laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan tokkummaan mootummoota gamtaan Afrikaaf gamtaan Awurooppaa akkasumas Yuunaayitid Isteets hojii jaarsummaa gaggeeffamu akka gargaaran sirnaan gaafattee jirti. Oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Mugufuli du'aan boqotan biyyattiin gadda 7-2 labsitee jirti. Koomishinni Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Hibsaardhaa magaalaa Finfinneetti kenneen guutummaa biyyattii keessatti rakkoon nageenyaa filannoo gaggeessutti daangaa ta'u hin jiru jechuudhaan Tigraay irraa kanaaf naannolee Itoophiyaa mara keessatti filannoon akka gaggeessamu ibsan. Baatiin keessa jiru bitootessi kan dubartoonni itti yaadataman ta'uun beekama. Keessummaan keenya har'a dubartii Alfiin Yuunivarsiitii Odaa Bultumirraa qabxii olaanaa argachuun eebbifamte utuu barnootarra jirtu mucaa da'uun ishee waan duubatti ishee deebise akka hin jirre dubbatti. Martinu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sina feera. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Faasil Gabayyoo. Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigisti Gammee oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kunoo boordiin filannoo Itoophiyaa mirgi filannoo irratti sagalee kennuu kalammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanii seera biyyattiitiin eeyyamamaa ta'eeyyuu filannoo dhufaa jiru kanarratti kan hojiirra hin oolfamne ta'uu beeksise. Dubbihimtuun boordichaa Soliyaanaa Shimallis VOA'f ibsa kennanii heerri Itoophiyaa lammiiwwan biyyoota alaa jiraatan mirga sagalee kennuu akka qabaatan kan eeyyamu ta'us toftaan ittiin hojiirra oolchan agammaatti waan lafa kaa'ame hin jiru jechuu isaanii Mallaskaachuu Ammahaa gabaasee jira. Filannoon biyyoolessaa marsaa jaaffaa naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyattii keessatti akka gaggeeffamu koomishiniin poolisii federaalaa beeksisee jira. Koomishinichi irraa ibsa kenneen naannoolee rakkoon nageenyaatti mul'achaa ture Beenishaangul Gumuz, Wallagga lixaaf naannawaa birootti filannoon karaa nagaan akka gaggeeffamuuf hojjetaa jira jedhee jira. Gama biraatiin rakkoo kaaba biyyattiitti mudatetti kanneen hirmaatan jedhe namoonni 72 yakkajjecha maayikaadiraa irratti raawwatame irratti kanneen kallattiin hirmaatan jedhe namoonni 37 guyyaa kaleessaa mana hidhaatti dabarfamuu isaanii dubbatee jira. Oduudhaa booda kanarratti gabaasaa qabna. Hooggantuun mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet Tigraay gama kaabaa Katarii yakki waraanaa keessatti raawwatame ta'a jedhan keessatti akka qorannaa walitti dhufeenyaan yookaan immoo gamtaan geggeessamu gaaffii gama Itoophiyaatiin dhiyaatetti kan walii galan ta'uu dubbatanii jiru. Tokkummaa mootummootaa waa'ee ajjeechaa fi miidhaalee Tigraay keessatti geggeessame yaaddoo qabaachuusaa kan ibse yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinken immoo gochaa Tigraay keessatti raawwatame sana akka leellaa fixinsa gosaatti ibsanii turan. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa Bilinken kennan sana hin fudhanne. Kan mootummaa Itoophiyaatiin bulfamu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka miidhaalee Tigraay keessaa sanarratti qorannaan walitti dhufeenyaa geggeessamu gaaffii dhiyeesseef waajirri koomishina mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa akka deebii qajeelaa yookaan waliigaltee kenneef dubbii himaan koomishinichaa Joonaatan Faawuler kaleessa dubbatanii jiran. Waajjirri mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa gamtaadhaan karoora qorannaa sana baasaa jiru qorannicha sana dafanii geggeessuudhaaf qabeenya barbaachisuuf qajeelfama ittiin qorannichi geggeessamu qopheessuuf of keessaa qabaa jiran Faawuler himannaa dhiittaa mirga namoomaa jedhame sanarratti akka qorannaan geggeessamu ogeeyyii sadarkaa addunyaa waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uusaa ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa sanbata darbe kana dubbatee ture. Sudaan dhimma hidha laga Abbayyaa irratti waldanqaa Itoophiyaa waliin uumamee jiru ilaalchisee mariin qaamota afur hirmaachisu akka geggeessamu sirnaan gaafattee jirti. Tokkummaan mootummootaas kanarratti yaada gama isaa kennee jira. Gabaasaa Naabaa Muhiddin Tujubeetu dhiyeessa.
Sudaan wixata darbe erga mariin mootummaa Itoophiyaa waliin ture addaan citee booda jaarsummaaf gargaarsa gaafatte.
Muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi xalayaa wuxata erganiin Sudaaniif biyya hollaa Masriin attamiin Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin akka guutuurratti walii galtee seeraarra ga'uu akka danda'an gaafatan. Itoophiyaan hidha humna ibsaa maddisiisu bara 2011 keessa ijaaruu kan jalqabde yoo ta'u, bara 2020 keessa yeroo jalqabaaf hidha sana bishaaniin guutuu jalqabuunsee mariin yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture akka adda citu taasise. Mootummoonni Masriif Sudaan hidha laga Abbayyaa biyyoota Abbayyaan gad jiraniif dhiyeessii bishaanii xiqqeessuudhaan uummati isaanii qonnaan isaaniif akkasumas jireenya guyyuuf kan ittiin jiraatan dhabsiisa jechuun yaaddoo qaban ibsan. Xiinxalaa dhimma nageenyaa Sudaan kan ta'an Hanfii Abdallaa falmiin Itoophiyaa fi Sudaan gidduu keessuma yoo biyyoonni kun walii galtee irra hin ga'in muddama naannoo jiru ammeessa jedhu.
بحال تعنت الأطراف السودان سيقوم بضغوط إقليمية وضغوط دولية
إما قاموت إلا ما نولي قلود أباني فجج السودان إثيوبيا إبا سياسة بدنقدين أدبو فجج تتافي نانوف كسدركات دنيا وچو ملتي نانون سن فالمين جرو إبا نغينيا أكاكابو أرغاجرا حكومت نغينيا نانو لغان فا أفريكاني ميدا جيك أمرتسكي سوملا جران Sudaan akka jettutti hidhila gabbayyaa yoo xiqqaate uummata ishee walakkaa ta'an balaaf saaxila. Kan biyyoota Sudaan gidduutti marii geggeessamaa ture hooggan gamtaan Afrikaa yaada Hamdok irratti deebiin kennine garuu marii akkatti fufan jajjabeessaa ture. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii akka jedhanitti biyyi isaanii ibsa sirnaa kan araarteessummaa qaama afurii hirmaachisuuf dhiyaate kamiinuu Sudaaniif Masrii biraa hin arganne jedhan. Itoophiyaan hidhila gabbayyaa bishaaniin guutuun marsaa lammataa kabaatee eebila jalqabaatti qabamee jiru utuun jalqabin dura marii itti fufuuf fedha qabaachuu beeksisan. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steven Judarik gaaffii Sudaan dhiyeessite ilaalchisuun gaafatamanii muummicha ministeeraa Hamdok biraa dhuguma xalayaa argachuu keenya mirkaneessuu nan danda'a. Dhugumatti isaaniif deebii ni kennina. Akkasuma hidha Abbayyaa guddicha ilaalchisee walii galtee irra ga'uuf yaalii taasifamu mara deeggaruuf qophii ta'uu keenya irra deebi'uun ibsina. Mr. Guterres marii kana fuula duratti tarkaanfachiisuuf hojiiwwan jalqabaman simachuudhaan tokkummaan mootummoota adeemsa jiru haala gaarii ta'een attamiin deeggaruu akka danda'u hubachuuf walii galtee qaama maraa eegaa jira jedhan.
Pireezidaantiin Taanzaaniyaa Joog Maagfuulii dhukkuba onneetiin du'uu isaanii mootummaan biyyattii beeksisee jira. Itti aantuun pireezidaantii Taanzaaniyaa Suluhu Hassan Maagfuuliin bitootessa 6 bara 2021 irraa jalqabee yaala fayyaa fudhataa turanii kaleessa halkan hospitaaluma keessatti lubbuun isaanii dabruu dubbatan. Du'a pireezidaantichaaf mootummaan biyyattii gadda biyyaalessaa guyyoota 14 labsee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaa maasaajii yookaan qaama dhidhiibbaa keessatti dhukaasa banuudhaan namoota 8 ajjeesuutti kan himatame namni tokko arra mana murtiitti yakka laalamuuf jira. Kan umriin waggaa 21 Roobert Aaron Long ajjechaa kibxata dabre raawwatame sanaa walqabatee ajjechaalee 8 haleellaa beekaa geggeessame tokkoon himatame. Namoota ajjeesaman saddeet keessaa jaha dubartoota hidda dhalatee jaate. Ajjeechaa sana maal akka toosise ammallee akka addan baafateen dubbata poolisiin. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon biyyoolessaa marsaa 6 naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyattiitti akka gaggeeffamu koomishinni poolisii federaalaa beeksiseera. Koomishinichi akka ibsetti naannolee rakkoon nageenyaa itti mul'achaa ture. Beenishaangul Gumuz Wallaggaa lixaaf naannoo birootti filannoon karaa nagaan akka gaggeeffamuuf hojjetamaa jira. Gama biraatiin rakkoo kaaba biyyaa mudate irratti kan hirmaatan namoonni 72 yakka ajjeechaa maayikaadiraa irratti raawwatame irratti kallattiin kan hirmaatan namoonni 37 guyyaa kaleessaa mana hidhaatti dabarfamaniiru jechuudhaan koomishinichi ibseera. Tsahaayee Daamxoo gabaase.
Poolisiin federaalaa akka ibsetti filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaan haga qabeessa karaa nagaan akka gaggeeffamuu fi dimokiraatawaa akka ta'uuf ni hojjeta. Kanas kan taasisu qaama bilisaa ta'uunii fi heera mootummaa seerota biyyattii garaagaraa fi seera filannoo karaa bu'uura godhateen ta'uus beekseera. Filannoon bara kanaa naannoo Tigraay malee guutuu biyyattiitti ni gaggeeffamaa jiran itti aanaan koomishinii jeneraalaa fi hoogganaan damee ittisa yakkaa koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Malaakuu Faantaa.
Bayya gizeewu iyyatagananyan iyyadamaggaman.
Naannolee hundatti walgeenyee mari'achaa gamaagama bakka garagaraatti mallattoolee mul'atan yoo jiraatan illee waliin ilaalaa waliin furaa haalli itti deemaatiin hin jirru jira. Yeroo itti aanuttis akkasumaan itti fufna. Egaa akka guutuu biyyaatti filannoon ni geggeeffama. Naannoo Tigraay irraa kan hafe. Naannoo kanatti karoora raawwii filannootiif kan bahe haala naannoo hundaa gamaaggamuun bakka hundatti sodaa nageenyaa mul'achuu danda'u jedhaman karaa sirrii ta'een addaan baasnee kan addaan baasnes sadarkuma saniin bobbii sirnaa taasifameera. Haalli nageenyaa amaluma isaan jijjiiramaadha waan ta'eef haaluma sanaan qophii gahaa kan taasifame yoo ta'u kanneen yeroo yeroon jijjiiraman waliin ammoo of eeggannoo sirnaa taasisaa kan hojjetamuudha jedhan.
Galmeen kaadhimamtootaas rakkoo nageenyaa malee milkaa'inaan xumurameeraa jiran koomishinar Malaakuun. Gama biraatiin koomishiniin poolisii federaalaa ibsa har'a kennan irratti rakkoo kaaba biyyattiitti mudatee fi dhumaatii lammiilee nagaa maayii kaadiraa waliin walqabatee hojiilee seera kabachiisu hojjetaman kan ibsan ammoo itti aanaa koomishinara jeneraalaa fi hoogganaa damee qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Zalaalem Mangisteeti.
በተለይ ከአገር ላይ ክህደት በሰሜኑ የተፈጸመውን
ካበብየቲ ረኮ ቢዬ ረቀቀበን ወልቀበቴቲን ነሞተ ሄዱ ተአና ጀለ ኦልችኒ ቆረኖ ገጌስነን ከለሳፊ ደንገደቲ ነሞተ ተርባተሚ ለመታን ሆገንስ ወራናፊ ሲቪሊ ገሬ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ታን ገረመነ ሂዳት ደበርሲኔ ጅር ድመይሳኒ አክታአኒ አክሆርዶፈኒፊስ አባ አለንጋ ሂመተቲ በኔራ haaluma wal fakkaatuun dhumiinsa lammiilee nagayaa maayii kaadiraa irratti geggeeffame hordofuunis namoota 260 ol hirmaattota yakkichaa jedhamanii barbaadamaa turan keessaa 137 marsaa jalqabaatiin kan to'ataman yoo ta'u qorannaa ji'a tokkoo fi walakkaa geggeeffameen namoota kanneen keessaa namoonni yakka kana irratti kallattiidhaan hirmaatan 37 dargaggoota saamrii hidhattoota gandaa poolisii naannawichaa kan turanii fi namoonni biroo kan hojii daldalaa irratti hirmaatan adda bilisa baasaa uummata Tigraay deeggaran addaan baafamanii maayii kaadiraatti qabamuudhaan gama mana hidhaatti geeffamaniiti ni jiru jedhan.
Ka maayii kaadiraa amtatan maalati noo?
Haaleellaa Beenishaangul Gumuz matakalitti raawwate keessaas harka qabu qaamoleen jedhamanis adda baafamanii seeratti dhiyaataniiru jedhan koomishinarichi.
Beenishaangul Gumuzii fi naannawa sanitti haaleellaa raawwatamaa jiruun walqabatee baatii fulbaanaa fi muddee bara 2013 keessa godina Matakkal giddugala taasifataniitiin kanneen haaleellaa kana geggeessan shakkamtoota hedduu gara komaand poostii poolisii federaalaa fi naannoleen akkasumatti qaamoleen nageenyaa gama biroo waliin ta'uudhaan shakkamtoota kana gara seeraatti dhiheessuun cimee itti fufeetiniin jira jedhan.
Koomishiniin poolisii federaalaa filannoon biyyaalessaa haqa qabeessa akka ta'uu fi nageenyi biyyattiis amansiisaa akka ta'u ni hojjeta jechuun ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Pireezidaantiin Taanzaaniyaa John Magufuli dhukkuba onneetiin du'uu mootummaan biyyattii ibsee jira. Suhuuluu Hasan itti aantoo pireezidaantiin Taanzaaniyaa Magufuliin bitootessa 6/2021 yaala fayyaa fudhataa turanii kaleessa halkan hospitaaluma keessatti lubbuun isaanii darbuu dubbatan. Mootummaan biyyattii gadda biyyoolessaa guyyaa 14 labsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Pireezidaantii Taanzaaniyaa 5ffaa akka turan John Pombee Magufuli kaleessa halkan da'uu itti aanaa pireezidaantii biyyattii kataan Suhuuluu Hasan beeksanii jiru. Suhuuluun kaleessa waarii booda Magufuliin dhukkuba onneef utuu yaala irra jiranii hospitaala keessatti lubbuun isaanii darbe jedhan.
John Pombee Joseph Magufuli. Ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya mzee na jijini Dar es Salaam.
Akazi jadu sogulun, presidenti Tanzania dukubo one dukubsatanif hospitala mbena todo ya la fayya furuta jiranu lubun sani darbera magfulin utudukum nikun itichime gar hospitala kana yinufin hospitala jakaya ki kwetet butotese jaka sani ya la furuta turan dukubon nedu asanif sababata kanas genna kudanib dukubsata turani hagalubun sani darbetis hospitalat ya la fayya furuta turani jechundubatu Misuhulun motuman Tanzania gadda guyya kuda furilab sudubbatani sirne awalcha president Magufulis diyotti beeksifama ajedan. Gaggeistoonni biyyoottani hedduunis du'a Magufulin booda erga gadda uummataa fi motuma Tanzaniyaaf dabarsanii jiru. Dhiyeenya gaggeessaa gamtaa biyyoottana Afrikaa ba'aa ta'uun kan muudaman pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta biyyi isaanii gadda guyyaa torbaa labsuu beeksisani.
In honor of the life of His Excellency the late John Pombe Magufuli and in solidarity with our brothers and sisters in the United Republic of Tanzania therefore I Uhuru Kenyatta
akazdiru kenyatta kabaje president magufuli fi jalalala milit tanzania fqabnuf an uhuru kenyatta taita gaggesuma biye kenya nafkenamen gaddegu ya torba biye kenya kesetlebsera dabletes akagu ya awale sanitis kenya kesetti fi wajrale embassy kenya alaunda keset alaban kenya fi kagamta biyotna afrika ba walakatbuye akabaliu ajijera jidan Kenyatta tis dabalata President Rwanda Paul Kagame fi ka Uganda Yoweri Museveni fakkeenyumma Magufulile lisani gaddit dagaama ibsatan mumme ministra Ethiopia Abiy Ahmedis dua President Magufuli fi gaddu ibsani motumma fi saba Tanzaniaf jajjabina hawa jidan Ned Price dubbi man wajjira haja ala motumma United States American dua Magufuli ti gaddu shebsani jiru Price motumma United States walittu dufeenya sabota Tanzaniaf fi America cimsu fakka wujjetu dubbatan United States Tanzania ke setti qabins mirgana mo makafoyew walabumma nakadaga gofi motumman biyetti werera virusi corona ittisu fakka cerraquf de gersa kakagotu beksani sichis Tanzania ngarabulchin sedi demokrata watakachetu abdi akakabandubatan werera virusi corona biyetti kesijiru halu fidoksun kakomataman magefulin namaganna jatami tokofi abbajolleshani turan bakkaisanis ittiantuni sanin suluasan bakkabuti jedame to yegama gaba sagal amerikaf kalmodait nairobi
Sagantaan keenya wixataan gajimaataatti raadiyoo ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba nu dhagahuun dagatina. Ka dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatiin keessa jiru bitootessi ka dubartoonni itti yaadataman ta'uun beekamaadha. Keessummaan keenyaarraa Yuunivarsiitii Odaa Bultumirraa qabxii olaanaa argachuun eebbifamte utuu barnootarra jirtu mucaa da'uunshee waan duubatti isee deebise akka hin turre dubbatti aadde Fooziyaa Jamaal Abdallaa jedhamti. Eessatti dhalatte akka guddatte gaafachuun kaaree kana geggeesse jaallanneedha. Deebii aadde Fooziyaan jalqabna.
Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa bookee magaalaa bookee xiqqootti baratte achumattan guddadde barumsa koo sadarkaa tokkorraa hanga qophaa'inaatti achumattan xumure. Kan booda gara yuunivarsiitii Odaa Bultumitti.
Egaa akka dhageenyetti qabxii guddaadhaan ati kan eebbifamte maalidha kan argatte mee qabxiin kee maal ture?
Qabxiin kiyya afurii koorsii 38 fudhadhe keessa koorsii 31 A+dha fidee torba ammoo A normaalidha.
Barumsa maalii barte ati?
Ikoonoomiksii.
Milkaa'ina akkasiidhaaf maaltu na gargaare jette yaadda?
Ani daa'ima siniin qaba waggaa lammaffaa koottiin daa'ima goradhe. Chaalenji kan hundagaa keessa darbeetumo sadarkaa kanarra ga'ee waa hundaaf murteessaanii of amansiisudha beekaa. Hojii kan kootii nan danda'a jettee yoo kan of amansiisu ta'e wanti hin danda'amne hin jiru. Annis akkasuma xiyyeeffannaa itti kenneen hojii kootii nan danda'a wanti dhiiraa gadi na godhe hin jiru ga'een xiyyeeffannaa itti kenneen milkaa'e jechuudha.
Kun egaa durumaa gaafa bartuyyuu akkasuma ammoo boodanaa akkasitti yaaduutti kaate?
Jalqabu marraa kaaseeti ani kilaasii jalqabu botanikaa tokkoffaarraa kaase sadarkaa gabaan dhufe qabxii keessa yuunivarsiitii illee 4:00 fidee gale. Jalqabumaa kaaseetiin akkasitti yaadaa dhufe ani bultii kan hin godhadhe 11 osoo hin baradhuuti.
Kan heerumte?
Eeyyee.
Umriin kee meeqa ture yeroos?
Yeroo san umriin koo 17 ture.
Erga heerumte booda itti fuftee jechuu?
Itti fufeen har'a ga'ee jechuudha. Namoonni baay'een ilaalcha gaariitti hin qabani. Namni dubartiin heerumnaan barumsa achumatti waan dhaabbatutti fakkaata. Yeroo ani barumsaaf deemullee namoonni baay'een karaa irratti ati maal heerumtee miti ammallee nama baratta naan jedhani kana millee biyya na cabsuuf yaalamillee hin jiru. Garuu ani kaayyoon qaba galmaan qaba waan ta'eef
Maatiin kee hoo akka ati barumsa keetti jajjabaattu waan si deeggaran qabu?
Sirriitti malee maatiin koos akkasuma barachuu qabdaa heeruma jettee amilee si cabuu qabu barumsa keetti fuu qabdaa nyaanii isaanis na jabeessaa turani. Hunda caala garuu abbaa manaa kootiiti baay'ee kan itti na dirqaa. Barumsi kun akka waan kan isaa dantaa isaati akka waan baratutti itti na jajjabeessaa kan ture abbaa manaa kootiiti.
Inni barataa ture?
Inni nuti yeroo barataa turetti kan gaa'ela raawwannee yuunivarsiitii seera waggaa afuraffaa tureen wal fuune akkasitti gaa'ela raawwannee barataa ture innis waggaa afuraffaa.
Waggaa meeqa dura jechuudha kun?
Bara 2008 kan gaa'ela raawwannee.
Yuunivarsiitii Odaa Bultuu waggaa lammaffaa barataatu jiruun mucaan da'ee jette. Egasi mucaa wajjin barumsa attam ture?
Abbaa manaa kootii mana ala naaf kireessee nama daa'ima naaf qabuuf naaf mijjeessee wantoota jireenyaaf na barbaachisan hunda naaf mijjeessee. Isaaniin akkasitti yaadaa fi faayinaanshaalii waan hundaan na deeggare barumsi daa'imas barumsas wajjimaan ookaatiin xumure jechuudha. Yeroo kilaasii seenee baradhu namaatu narraa qabaa akkasitti yeroo deemammoo daa'imas yeroos qabaa qayyabachaa akkasitti kan xumure.
Mucaan gidduutti dhalachuun waan si danqeen qabu jechuu?
Eeyyee waan na danqeen qabu inumaatu moor akka nan hojjedhu na taasisa. Inumaatu yeroon dhufa turetti koorsiin furadhe hundumaayyuu seenisteera kan.
Egaa amma barattoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi bu'urri milkaa'inni kee maal akka ta'e ma ibsa?
Bu'urri milkaa'ina biyya tokkoffaa abbaatu tattaafata ofaamansiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee shamarran akka waan hin dandeenyetti dhiiraa gadi balansa hin dandeenyenne isa amansiisna. Kunimmoo wantuma hundaa waaqeef duuba deebiin hin taasisa jechuudha. Kanifuu ni dandeenya nuti dhiiraan wal qixaa yoo ittiin hojjenne rabbiin sammuu wal qixa ilma namaatiif kenna garaagarummaan kan dhufu itti fayyadama isaa irratti of amansiistee itti fayyadamte taanaan wanti hin danda'amne hin jiru hunda.
Deemsa kana hundumaa keessatti jireenya kee keessatti rakkoo guddaa na qunname jettu qabdaa?
Chaalenjii na qunname yoo jiraate yeruma olfa kootitti malee dubartiin yeroo olfataatutti chaalenjii hedduu keessa dabarti. Dhumatu natti ulfaate malee.
Waggaa afur barnoota ikoonoomiksiin fixxee badhaasa argatte maayeen?
Badhaasni argadde waancaa lamaa fi meedaaliyaa warqii tokko sadeenuma kana argadde.
Yuunivarsiitiin Odaa Bultuu maal siin jedhe?
Yuunivarsiitiin Odaa Bultuu ammaaf achitti na hambisee leektaraan achitti qaxarameen jira. Ammaaf carraa barumsaa fi itti laallaa naan deessaa jiran garuu ammaaf wanta naan jiran hin qabani ammaaf ramadameen achuman jira.
Achitti warra kaan barsiisuufi jechuu? Ofii milkaa'inaan baatee warra kaan immoo barsiisuuf carraa argachuu keetti maaltu sitti dhaga'ama?
Gammachuu ammana hin jiyamneen natti dhaga'ama. Maaliif kun jalqaba waan ta'eef shamarran na caalaa deeman baay'ee oomishuun barbaada. Kan addunyaa kanaaf furmaata ta'an oomishuun baay'ee konkootu waan ta'eef baay'ee nutti gammada.
Yuunivarsiitiin Odaa Bultuumii qabxii guddaadhaan eebbifamtee? Amma immoo achuma akka barsiistu carraa argatteetta. Fuuldura kee attamitti ilaalta?
Fuuldura kootti ani beekumsaan argadde kana hawaasa biyya tajaajilaa carraa barumsaaf yoon argadde akkasumas ifufee baradde barumsa yookaan immoo beekumsaan argadde saniin immoo hawaasa biyya kan osoo hin baratin na barsiise kan osoo nyaatin nyaachisee na barsiise kana jijjiiree gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatan taasisuudha kaayyoon.
Yaadi biraas yaafee jira?
Duraan dursee rabbi guddaan galatanfachuu barbaada. Kan sadarkaa kanaan dhagee itti aansuudhaan immoo maatii koo Bahiya Jamaal Abdallaa Ahmedii fi harmee koo Shaamee Hussein Alii bakka jiranitti galatoomaan jechuun ni barbaada. Itti aansuudhaan abbaa manaa kootii Shukkar Ahmed Alii kan jedhamu halkanis guyyaa na bira dhaabbachuudhaan yaadaa fi faayinaanshaalis akkasuma na jajjabeessaa kan ture. Hojiin kun isaaf maqaa isaatiinillee mul'atu baatu hojii isaati jeetu yaada. Bakka jirutti haalaaf galatamuunaaf jiraachuun jaani. Dhumarratti immoo wasiila koo Ziyaad Hussein kan jedhamu nama jabaadha. Baay'ee na deeggaraa ture. Isallee baay'ee galatamfachuun barbaada.
Foo Ziyaad Jamaal deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomi.
Galatooma alfaatti
kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbata nyaata ho'aa maamiltoota biraan ga'uuf onna ta'e hundeeffama Katikus Delivery jedhamu
kanneen hundeessan keessaa tokko hojii geggeessaan dhaabbatichaa dargaggoo Amiir Reedwaan hojii soorata ho'aa maamiltootaaf dafanii dhiyeessuu kan mala geejjibaa saayikiliin akka hojjechuuf jiran dubbata. Geejjiba kanaa gaazii kaarboon daayioksaayidii qilleensatti gad dhiifamu hir'isuun jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda qabaa jedha. Hojiin nyaata ho'aa maamiltoota qaqqabsiisuu kun dargaggoota 1,000 carraa hojii uumuuf kaayyeffachuusaa hojii geggeessichi himeera Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo Amiir Reedwaan hojii geggeessaa dhaabbata nyaata ho'aa maamiltoota biraan ga'uuf onnatee hundeeffameeti. Hundeessitootni tikus deliverii yeroo yuunivarsiitiitti baratan hiriyoota ta'uu fi kutaa ciisichaa tokko keessa waliin turuun leima. Yaada hojii kana yeroo waliin barataniif jiraatanitti akka deddeebiin irratti mari'atan dubbatas dargaggoo Amiir. Amma kunoo yaadichi sammuu keenya keessatti bilchaatee lafa bu'ee ammoo waraqaa irratti barreeffamee amma qabatamaan gochaan argamuu jalqabee jedha. Waa'ee tikus deliverii gabaabinaan ibsee jira Amiir.
Tikus deliverii የመልእክት ማድረስ ወይም ደግሞ የዴሊቨሪ ሰርቪስ ነው።
ትኩስ ዴሊቨሪ ተጃጅለ ኤርጋ ወይ ጌሱቲ ኛተ መነኛ ታራፉኔ ገረማ ምልቶታቲ መለቲን ጌስኑ ጀቹዳ ማምልቶትኒ መነኛ ታቲ ዲዮጅለንራ ተጃጅለ ቴክኖሎጂ ቲዲመበውን ኛተ ከንቲን አጅዘተኒዳ ጀዴ አሚል አከጀሉቲ ኤርጋ ዩኒቨርሲቲ ኬሳይ ቢፈመኒ ባሃኒዩ ያደ ሆጂ አራ ከንረቲ ማሪያቹ ኢሳኒ አዳንንኩትኒ ሆጂ ሞቱማ ፍዱንፋት ቀጨራማኒ ሆጀታ ቱረኒዩ ያን ሆጂ ኩን ቡቁና ኢሳኒ ከንኒ ረዴቢን ወልጋኒ ማሪያቹ ጀልቀቡፊ ረኮዋስ ከይሰት ያርገን ፍሩፍ ኦነተኒ ሆጀቹ ጀልቀቡ ዱበታ ሆጂ ከከይሳን ትኩስ ዴሊቨሪ
ዋናው ያስተዋነ ችግሮች እኛ ከኮቪድን በፊት ነበር የሐሳብ ስንሰራበት የነበረው
ረኮኑቲ አርግኔ እንዲ ጉዳን ሉቲሮ ያደ ከነብርቅሲስኑ osoo COVID-19 addunyaa irratti mul'ati liyyuu ture yeroo maamilli tokko soorachuu barbaadu gara mana nyaataa dhaquun isarraa eegamuu dhabuu mala. Sababoota garaa garaatiin mana keessattis nyaatnillee hojjetamuu dhabuu mala. Sababa kanaaf kan birootiin namni tokko yeroo isaa qusatee osoo hin dadhabinii fi tasgabbaa'ee bakkuma jirutti akka nyaatni dhaquuf kan yaadne. Yeroo waan kana yaadnu hawaasa keenyaaf kun carraa hojii uumuus danda'a jenneetti yaadneerra. Hojii nyaata bakka tokkorraa gara bakka biraatti geessuu hojjenna. Dargaggoota walitti qabuun appilikeeshinii hojii kanattiin hojjetan itti kenninee akka isaan nyaata ho'aa maamilaaf geessan kan yaadne jedheera. Tikus deliveriin mala geejjibaa salphaa ta'e saayikilii fayyadamuun maamiltoota isaa nyaata ho'aa barbaadan bira yeroo gabaabaa keessatti qaqqabuuf karoorfachuu beeksisee jira. Waan saayikilii gargaaramuu barbaadaniifillee ibsee jira dargaggoo Amiir. Isaan keessaa tokko jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda ofii baachuu ta'uu simee jira. Nyaatni manneen nyaataa filatamoo maamiltootatti dhiyoo jiranii tikus deliveriin dhiyaatan akka dafaniin qabbanoofneefis fala keenyeerraa jedha Amiir. Waan saayikiliitti dhimma bu'uu barbaanneef saayikiliin tokkoffaa bifa salphaan argamuu danda'a. Birrii 17 amma birrii 15tti saayikilii beeyessatu bitama. Yeroo dhiphinni daandii yookaan tiraafikaa jiraatus yeroo gabaabaa keessatti bakka tokkorraa gara bakka biraa ga'uudhaaf hin rakkatu. Sa'aatii tokko keessatti saayikiliin tokko kiiloomeetira 35 deemuu danda'a. Nutis kan yaadne nyaanni tokko yoo baay'ee hariifate daqiiqaa 30 yoo dheerate jedhamedha ammoo sa'aatii tokko keessatti bakka tokko akka bakka biraa ga'u gochuudha. Gama jijjiirama qilleensaa hir'isuun walqabatees saayikiliin boba'aa waan hin fayyadamneef kaarboon daayoksaayidii gara qilleensaatti gad dhiifamu hir'isuudhaan jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda isaa qabaataa jechuudha. Nyaatni maamilaaf dhiyaatu akka inni hin qabbanoofneef ammoo boorsaa ofumaa hin kalaqnee fi nyaata osoo hin qabbaneessin tursiisuu danda'u qopheessinee jirra. Boorsaa soorataa kana keessa nyaata kaa'uudhaan namni geessu sun maamila biraan gaha jechuudha jedheera Amiir. Tikus deliveriin weerara vaayirasii koronaa ittisuuf illee faayidaa ni qabaata jedhu erga ibseen booda dargaggootni isaan faana hojjetanis akka dursanii of eeggachaa maamila isaanii dhibee irraa eegan leenjii kennaa jirraa jedha hojii geggeessichi. Tajaajilli nyaata ho'aa maamiltootaaf dafanii bakka jiranitti dhiyeessuu kun yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti ni jalqabamaa jechuun dhaabbatichi ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wiixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.